Je m'appelle Leïla, j'ai 64 ans et j'habite au Kasbah, la vieille ville, voilà. Alors, هاتوا الحنة هاتوا يا خالات هاتوا الحنة العروسة ريجات هاتوا الحنة في سحر دلار تحري العروسة ومعاها صغار.